Magandang umaga po at salamat at sasamahan ninyo ako sa unang yugto ng aming bagong programang tinawag naming Usapang Ama ng Tahanan. Katulad ng nauna naming seryeng may pamagat na Usapang May Bahay, ngayon naman ay mga ama ng tahanan ang aming kakausapin. Kagaya noong una, tatanungin namin ang aming mga panauhin tungkol sa isang paksang tatalakayin namin. Pero bago ko sabihin kung ano ang paksang ito, narito muna ang mga panauhin naming ama ngayong umaga. Una ay si Michael Rasela, ama ng dalawang magagandang dalagita. Magandang umaga, Michael.
Magandang umaga naman, Kuya Louie.
Susunod ay si Winston Ilag na may dalawang anak na lalaki. Magandang umaga, Winston.
Magandang umaga naman.
At ang panghuli ay si Bong Daganda na may panganay na lalaki at bunsong anak na babae. Magandang umaga, Bong.
Magandang umaga din po, Kuya Louie.
Okay, narito ang sasagutin ninyong paksa ngayong umaga. Isang gabi, habang naghahanda kayong matulog, kinausap kayo ng inyong 15 taong anak na lalaki. Sabi niya, "Dad, bakla ako. Matagal ko na itong nararamdaman at hindi ko na ito maitatago. Ayaw ko nang magsuot ng damit na lalaki. Buhat bukas, damit babae na ang isusuot ko." Ano ang sasabihin ninyo sa inyong anak? Unahin natin si Michael.
Yung katanungan na yan ay mahirap sagutin sa sitwasyon ngayon dahil para sa akin, sorpresa yan na sasabihin ng anak mong lalaki na hindi na siya lalaki. Pero dahil anak ko siya, mamahalin ko siya bilang anak ko, pero yung gagawin niya, hindi ako maayon.
Siguro ang unang reaction ko dyan, tatanungin ko kung sigurado ba talaga siya. Kasi na ba nagbabago mga isip ng mga kabataan, di ba? Lalo pa kung ari teenager. Sa tingin ko, minsan nagbabago din sila. Pero kung nagkataon na talagang yun ang decision niya, yun ang gusto niya, sa tingin ko, mag-uusap-usap kaming mga mag-anak kasama nanay niya. At siguro, pag-uusapan talaga namin. Pero kung sa bandang huli at gusto niya talaga yun, hindi ko naman pwedeng itakwil yun na anak ko. So, mamahalin ko pa rin yun at tatanggapin namin siya.
Ako naman ay magugulat ako sa tanong na yun. Magugulat ako. At katulad ni Winston, mamahalin ko pa rin siya. Pero pagsasabihan ko siya na hindi tama yan, ginawa siya ng Diyos na lalaki. So kailangan magpakalalaki siya.
Ang usapan kasi rito, alam na niyang hindi maka-Diyos yung gagawin niya. Kaya lang nararamdaman niya na babae na siya. So yun yung kailangan pag-usapan natin ngayon na tatanggapin ba natin yung desisyon niya na babae siya or sabihin natin na illegal na lang niya yan dahil baka nai-impluensya lang siya ng mga kaibigan niya. So, kagaya nung sabi ni Winston kanina, pag-uusapan yan ng masinsinan. Kasi hindi pwede na sinabi ngayon, magdidesisyon ako kung ano yung sagot. Kasi kailang makausap ko yung anak ko at makikita kung taimtim talaga o nasa bukal sa kalooban niya o talagang yun ang kinikilos niya. Kasi hindi ko siya nakitang nag-ayos na maging babae.
I think we live in a society na tinatanggap na yan. Pero as a family, lalo na kung Christian ang background, we do not really condone, especially kung sa aming pamilya manggagaling. Pero siguro kapag nangyaring ang ganun as a hypothetical question, mahirap tanggapin, pero tingin ko tatanggapin mo na din.
Palalakihin natin ng konti ang tanong. Supposing tinanggap ninyo yung kanyang pagiging bakla, pero dumating ang isang araw, mga 3 years later, na sinabi sa inyong magpapakasal sila sa isang lalaki. Usong-uso ngayon yung same-sex marriage, hindi ba? Pinag-uusapan sa parlamento. Ngayon, nangyayari ito sa anak mo. Ano ang iyong magiging palagay?
Sa katayuan ko bilang Kristiyano, ang pagpapakasal ng same-sex, parang Sodom and Gomorrah yan. Ngayon, para sa akin, sasabihan ko siya na hindi pwede. It will be a choice kung magpakasal siya without my blessing. Yun ang magiging stand ko.
Ganun din sa akin. Sangayon ako kay Kuya Michael na sa ganung edad, pwede na siya magdesisyon na magpakasal or not. Pero ang stand ko dyan, hindi ako sangayon sa kasal sa lalaki o same-sex marriage. Kasi hindi ganun yung gustong pamumuhay na tinuro ko sa anak ko.
At saka kahit na sabihin natin na ang society natin ngayon dito sa Australia nag-iingay na itong mga gay dahil gusto nila na magkaroon na ng same-sex marriage, pero bilang Kristiyano, hindi karapat-dapat na magpakasal lalaki sa lalaki, babae sa babae.
Napaka-interesting nung tanong mo, Kuya Louie. Ini-imagine ko nga ako ba'y pupunta mismo doon sa wedding na yun, di ba, kung ako'y imbitado. Siguro, pupunta rin ako, pero mahirap talaga, mahirap siguro sa loob. Pero kung mahal mo yung anak mo, well, pupunta ka na din doon, di ba? Sa pamproblema siguro doon, tatanungin ko sa kanya, paano yung aking apo? Paano magkakaroon ng apo?
Okay, narinig niyo ang opinion ng tatlong ama na may mga anak at sa pagkakataong ito ay bakla at sa bandang dulo ay gustong magpakasal sa kapwa lalaki. Kayo, ano ang inyong palagay? Babalik po kami sa susunod na linggo.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.